Velkommen til. Det er blevet fredag, og det er jo traditionen tro endnu en gang bag om nyhederne. Og med i studiet i dag, der har jeg ingen andre end
Otto Borgens Petersen,
der er
analysechef
i
CEPOS.
Sådan.
Og Carsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.
Og så er der mig. Jeg hedder Jes Christensen, og jeg er direktør i CEPOS. Jeg er glad. Altså, jeg har i den her uge bemærket, at der er et nyt fænomen på himlen, der hedder solen. Den er lige tittet frem et par gange. Jeg var ved at blive i tvivl, om den overhovedet fandtes. Er I glad?
I den grad. Og det er godt.
Bagom nyhederne, der skal vi jo dække noget, der er enten glemt, underbelyst eller misforstået. Men inden vi kommer dertil, så er jeg jo begyndt vanetro at have noget quiz. Er I klar på det?
Det er vi.
Der er ikke...
Nej. Som sædvanlig er jeg ikke klar.
Nej, men du gætter jo meget godt alligevel, Otto. Og det er jo fordi, du følger med. Den første del af quizzen tror jeg ikke er særlig svær. Der har været skolevalg. De unge er ude at stemme. Hvem vandt?
Det gjorde Liberal Alliance.
Så okay, ikke? Der så du lidt i tiden,
ja.
Carsten.
Ja.
Du vidste det godt.
Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg tænkte også, nu var det 2-0 sidst, så.
Okay. Hvor mange procent fik de?
De fik nogen af 30%. 30,8, tror jeg faktisk.
Ja, okay. Carsten er tættest. 30,15%. Ja. Hvem fik næst flest?
Det går sammen, det.
Sådan. Hvor meget fik de?
I fik 15, eller sådan noget.
15,99.
Du har sat.
Ja, men altså, det er også godt nok. Og derfra, der kom så Venstre, Radikale og Konservative. Og nu begynder vi så at lige bevæge os lidt længere ned i Martin, inden vi kommer til.
Jeg vil tænke på en ting, det var, at der var så meget snak om valgretsalderen, når man skulle flytte på den, men jeg tænkte på, at man kunne måske ændre den sådan, at de 18 år var et maksimum.
Yes, jeg støtter med. Der er meget musik i det forslag.
Er der ikke?
Det er der. Bliver det lidt mere tricky, fordi jeg har været inde og kigge på landkortet. Hvor mange kommuner vandt S?
Den er svær. Så vidt så vandt de ingen regioner, men kommuner, det er svært.
Det er ikke alle kommuner, der deltog. Blandt andet var Faxe ikke med og noget andet. Men det er ikke alle kommuner, men det er stort set alle kommuner, der deltog. Hvor mange kommuner vandt Socialdemokratiet?
Det bliver rent gæt, hvis jeg skal gætte.
Jamen, det er også okay.
Skal vi sige 40%?
Ej, du skal sige antal.
Nå, ja, men det er så 40. Det er sagt, så siger vi... Ej, så siger vi...
Alt for optimistisk.
Ja, ja. Altså,
du er sådan
alt. Du er et spørgsmål om fordelingen. Ja, det skal være meget, meget, meget færre. De
meget færre. De
vandt, okay. Jamen, det der er interessant. Jeg tror, de vandt 7 eller sådan noget.
De vandt 6.
Okay.
Hvor mange vandt Venstre? Yes. Jeg kan godt regne ud, vi bevæger os jo ikke opad rangstien her.
De kan jo godt vinde flere kommuner. Ja, det har de ikke, selvom det har de ikke gjort. Det fordi de var lige efter Socialdemokraterne, forstod jeg ikke. Men de
det kunne være
mere koncentreret.
Ja, yes, lige små 10%.
Jamen, så skal vi sige 5.
Kan du være lidt mere pessimistisk, Carsten?
Det kan jeg godt. Jeg tror, det drejer sig om 2, hvor jeg nemlig...
Okay, det er 4.
Okay,
det er 4.
Ej!
Ej. Hvor mange vandt Enhedslisten?
Skal vi...
1.
Ja, så siger jeg 3.
4.
Okay.
Hvor mange vandt Moderaterne?
0.
De vandt 2. Og det vil sige alle andre 0. På nær LA, som så høstede alle de andre kommuner. Så det er jo det er virkelig et landslide. Altså 73 kommuner. Det her, det var vildt. LA's kampagne, hvad var budskabet?
Skattefritagelse for unge mennesker under 18.
Ja, det var et af redskaberne, men hvad var det overordnet? Hvad var
temaet faktisk? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan huske, at de engang vandt. Det undrede mig trods alt, de vandt på at en kampagne om at afskaffe topskatten. Det har de gjort for nogle
år. Den er også med.
Den er også med, jamen så...
Den kører de også hårdt på. De kører på skattefritagelse for unge under 18, i forhold til at få taget et fritidsjob. Positivt. De kører væk med topskatten, med argumentet om, så det fjernelse af topskatten for at sikre et rigere Danmark, flere muligheder og mindre jantelov.
Det er størst. Så synes jeg, at jeg vil næsten insistere på det der med valgretsalderen. Hvis de kan vinde på det, så synes jeg, at vi skal lade
håbe på fremtiden.
Skoleeleverne bestemme. Ja, det må man sige.
Så havde de også fjernet skatten for alle under 18, så det bedre kan betale sig at have et fritidsjob. 17-årige skal kunne køre bil alene. Det giver noget mere frihed til den enkelte og til familien. Og dermed også et øget ansvar. Så overordnet er deres tema frihed og ansvar. Så de unge mennesker, de kan altså godt koble, at med mere frihed følger mere ansvar. Jeg synes, det er positivt. Det må jeg bare sige.
Mm,
i hvert fald hjem fra, hvor jeg står som menneske. Godt. Det gik nogenlunde. Jeg tror, Otto han lige tog et stik eller to, så den første halvleg, den er gået til dig. Nu kører vi til den anden, og her forventer jeg Carsten.
Ej, nu er der jo enormt pres på mig. Nu er jeg jo helt... nu kan jeg få tid at være tør i munden, jo, for at få
ja,
hånden.
Ja, ja,
og jeg har næsten ikke været bekendt at svare.
Nogen lytter jo kun til podcasten, andre kan se med på video.
Ja, det er rigtigt.
Og det er nu, det bliver alvor, om du får sådan nogle pletter op af halsen, og ja, din skjorte begynder at skifte farver og sådan noget, fordi det er virkelig nu, Carsten.
Ja, det er nu.
Det er godt. I den her uge har der været et stort udspil,
ja,
som har været ældreudspillet.
Ja.
Og det har vi jo i Cepos grundlæggende taget fint imod. Vi er jo glade for den dialog, der nu er indledt i forhold til at øge frihedsgraderne for de ældre, for medarbejderne og dermed også institutionerne forhåbentlig. Det sidste det er sådan lidt mere tricky i forhold til, hvor frie de i virkeligheden bliver. Men der kommer vi jo til at følge tæt med.
Ja, det gør vi.
Hvem har sagt følgende? Du bliver aldrig for gammel til at have det godt.
Det ved jeg. Du bliver aldrig for gammel til at have det godt.
Okay, Otto. Den tog Otto. Men det er også okay. Det er, ikke, noget, det er ikke noget med indholdet at gøre, Carsten. Nej. Så alt er godt endnu. den her dusk måske har været lidt grøn, men det er fint nok. Så er der en anden, der har sagt noget. Det er heller ikke nødvendigvis et på den måde. Men vi er bekymrede for, at de private leverandører bliver presset mere ind, eller det er vi på vej væk i noget, som jeg ikke forstår, på det offentlige marked. Vi har set for mange eksempler på, at en øget konkurrenceudsættelse ikke fører til et kvalitetsløft for borgerne, men i stedet fører til konkurser eller øget bureaukratiske byrder for kommunerne. Vi er bestemt heller ikke begejstret for tanken om et stort marked for tilkøbsydelser, men vi ser frem til at læse hele regeringsudspil. Hvem har sagt dette?
Altså, hvis det ikke er politisk, for det kunne være...
Det er ikke en politiker.
Nej, så vil jeg tro, så kunne det være Ældresagen.
Ældresagen, Michael Tejt, er faktisk været ude og kramte noget mere. Ja. Han har været ude at være mere positiv end det her. Så vi er lidt længere væk fra... Vi er over i noget fagbevægelse, vil jeg gerne give.
Bor?
Nej.
Ja.
Starter med F.
FO?
Rigtigt, Carsten.
Ja.
Sådan.
Nej, FO lige frem.
Ja. Det er Nanna Højlund. Næstformanden i FH. Og så kommer nemlig, og det er altså ikke en quiz, men nu kommer der sådan tre diskussionspunkter her, som jeg synes er spændende, når hun har det udgangspunkt, i stedet for måske i virkeligheden at være lidt mere sådan positiv. Så siger hun, jeg stiller spørgsmålet, er det faktuelt korrekt, at konkurrenceudsættelse ikke fører til kvalitetsløft for borgerne? Fordi det påstår hun, det ikke gør. Kan man med sikkerhed sige det? At konkurrenceudsættelse ikke fører til et kvalitetsløft for borgerne?
Nej, det kan man ikke.
Så det er en påstand, der ikke er underbygget?
Ikke med sikkerhed. Jeg tror sagtens, man kan finde eksempler på, at man har lavet det dårligt tilrettelagte udbud af ting, hvor man i virkeligheden har givet dem, der byder, lejlighed til at byde på at sætte kvaliteten ned, ikke? Altså at sænke prisen ved at sætte kvaliteten ned. Så man skal være meget opmærksom, når man laver udbud. Det er ikke altid, at udbud fører til ordresultater, hvis ikke man får lavet de rigtige rammer for det. Men med det med sikkerhed og altid, det tror jeg, der tror jeg, at de får en voldsom bevisbyrde at løfte.
Det man jo kan sige, det er, som vi også har sagt til udspil her, at det, der giver kvalitetsløftene, det er jo konkurrence. Og hvis man ikke formår at få skabt den konkurrence, hvis man simpelthen lige laver udbud, der står, at du skal levere præcis det samme som kommunen, og du skal levere det til præcis den samme pris, sådan som i hvert fald jeg har set nogle eksempler ved udbud på, fordi så undgår kommunen jo heller også at blive udstillet som værende ineffektiv, hvis man sørger for, at projektet, hvor dør leverer præcis det samme til den samme pris. Jamen, så kan man da helt sikkert godt undgå at få den konkurrence, og alligevel få privat ind på markedet. Og så bliver det jo ikke bedre, bare fordi der er private, hvis der ikke er noget konkurrence. Så man skal gå efter at få skabt den konkurrence. Men det er vel så til gengæld også noget af det mest veldokumenterede, vi overhovedet har, at konkurrence skaber innovation og bedre kvalitet og lavere priser og alt muligt andet, hvis man kigger på de steder, hvor der er konkurrence i den private sektor, og de steder, hvor der er blevet indført konkurrence i den offentlige sektor. Det der har ikke noget på sig.
Ej, hun er selvfølgelig også så klog i citatet, der står, vi har set eksempler på,
ja.
som
ikke man sagtens.
Det kan man jo sagtens.
Det tror jeg godt, hun kan finde.
Det kan man godt, og det er også noget, der er udbudets kvalitet. Ikke?
Præcis.
Så siger hun så også hun påstår også, at øget konkurrence fører til mere byråkrati i kommunerne. Igen har hun sådan set på eksempler, ikke? Men mere byråkrati i kommunerne som en konsekvens af øget konkurrence.
Det kan man nok også godt finde eksempler på, fordi man kan jo gøre alting dumt, også indføre konkurrence.
Hvis man ud af en intention om, at man gerne vil gøre det godt.
Ja. Man kan sige, den måde, man laver udbud på i det offentlige sektor, er ekstremt bureaukratisk. Der er jo aldrig en privat virksomhed med respekt på sig selv, der kunne finde på at købe ind på den måde. Jeg har selv siddet og lavet den her type udbud som også noget som embedsmand. Og en ting er i hvert fald sikkert, det er noget, der er designet for EU, ikke med henblik på at få den laveste pris, men med henblik på, at man i større entreprenørkontrakter ikke skal kunne bruge korruption til at få opgaven. Så der er noget bureaukrati omkring udbud, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det er så også en stråmand, for kommunerne ofte bruger og siger, der kommer så meget byråkrati, hvis vi skal have private ind på markedet, fordi de skal skabe gennemsigtighed i deres priser, de skal skabe gennemsigtighed i deres økonomi. De skal jo kun til at lave økonomistyring under alle omstændigheder. Så det gør ikke det mere omkostningskrævende kun til at en tager aldrig på tværs af kommuner, skal kun til at under alle omstændigheder. Så det er den stråmand, man ofte hører, det bliver så besværligt, fordi de ikke ønsker, at der kommer gennemsigtighed i økonomien. Så ja, man kan finde eksempler på det, men det bliver ofte brugt som stråmand.
Men der, hvor jeg også tror, at kæden hopper lidt af, det er jo fordi, hvis man nu vil lave de her såkaldte lokalplejehjem, og man ikke har tillid fra kommunens siden til reelt adskillelse af driften i de her lokale plejehjem. Det er jo klart, så vil der jo aldrig lige komme noget byråkrati ind, fordi man vil jo hele tiden skulle have noget kontrol. Men det kunne jo også være, at man faktisk som kommune tillod sig at have noget tillid til, at dem, som så blev sat ind til at drive de her såkaldte nye lokale plejehjem, kunne gøre det, uden at man som kommune hele tiden skulle overvåge. Og Carsten, til din anden pointe, i forhold til også, da du var i news, det handler jo også om, hvis man nu også bare aflægger regnskaber transparent efter årsregnskabslovens principper, så behøver man vel ikke al den kontrol fra kommunen, fordi så kan man jo se, om man driver det ordentligt. Og så har man jo så det her med, om personalet også behandler menneskerne ordentligt. Der er jo så nogle andre mekanismer, ikke? Men det kan jo lige meget hvad.
Ja, og en anden ting er jo, altså også et argument, vi jo ofte bruger, at grunden til, at der er al den kontrol og al den opfølgning osv., det er jo, fordi man har et offentligt monopol, der leverer de her ydelser. Så hvis der er en ældre, der ikke får leveret det, den ældre skal have, så kommer der alle mulige kontrolmekanismer. Det er beskrevet mange gange i løbet af det her forløb. Så hvis man skal afløse de her kontrolmekanismer, de er der jo en årsag. De er for at give den ældre et retskrav på at få en rimelig pleje. Så er man jo nødt til at sætte noget andet i stedet, for ellers stiller du jo bare den ældre dårligere. Det man så kan sætte i stedet, det er at give den ældre et valg. Om at sige, hvis jeg synes, den her pleje ikke er god nok, så kan jeg gå et andet sted hen. Så har man ikke brug for alle de der regler og alle de der dokumentation. Så må den ældre selv vurdere, om plejen er god nok, og så kan man tage konsekvensen af afskedende påkaldende plejer, hvis man mener det. Og så har man ikke brug for lige så meget opfølgning og dokumentation og legitimering af, at man rent faktisk har leveret en ordentlig pleje, som den ældre så er tvangslagt til at modtage fra et offentligt monopol. Så der ligger en væsentlig tohovedet element i det her med frisættelse, at det faktisk også en betingelse for at kunne afbureaukratisere, at man giver den ældre det frie valg, for ellers stiller du bare den ældre dårligere.
Og så har vi det sidste spørgsmål, og så skal vi nok komme videre. Og det er jo også der, hvor hun taler om, at det i stedet fører til konkurser. Og jeg kan mærke, at det fylder noget i mig, at vi altid omtaler konkurser som noget negativt. Og jeg er med på, at selve konkursen jo ikke isoleret set er en positiv ting. Men konceptet, princippet i, at noget kan gå konkurs, handler jo om, at hvis der også netop er et frit valg, så kan vi jo som borgere, i det her tilfælde ældre, vælge en løsning, hvor man får en bedre oplevelse, man bliver passet bedre på, man har nogle bedre produkter, man bor på et venligere sted, man har nogle mennesker omkring dig, man føler faktisk oprigtigt tager sig af dig, når man jo er et sårbart menneske, når man kommer på et plejehjem. Det er jo fordi, du ikke længere er i stand til at bo hjemme. Og jeg var til en debat i tirsdags hos Berlingske Tidende med Søren Pind og Kåre Dybvad og Alex Vanopslagh, og så også Maj Bjerre Ejby, som jo driver måske, ja det ved jeg jo ikke, men i hvert fald en af Danmarks, tror jeg, bedste plejehjem på Frederiksberg. Og hun siger jo lige præcis, det er måske 10% af dem på et plejehjem, der er nogenlunde friske. Resten er ret sårbare. Så det her med at gå konkurs er jo et alvorligt begreb netop i plejesektoren, hvor man jo ikke bare lige flytter. Men ideen om så en anden løsning, hvormed man jo netop kan afsætte dårlig ledelse eller fyre plejere, der opfører sig dårligt, som man har set på tv, de konsekvenser sker jo ikke på de offentlige plejehjem. Men konkursen er jo et vigtigt redskab i at sikre, at vi får et godt produkt.
Mm.
Fordi vi tilvælger jo et godt produkt, og dem, der ikke tilbyder det, kan jo så ikke tjene penge, Otto.
Det er jo derfor, at nogen går konkurs. Jamen, det er simpelthen, fordi de aktiver, som de anvender, de kan bruges bedre andre steder. Det er simpelthen det konkursen udløser. Så hvis jeg ikke er i stand til at anvende de aktiver, som jeg har i min virksomhed, så godt som andre, jamen så ender jeg med at gå konkurs, så konkursen flytter det til nogen, der er mere kompetent, måske. Ja. Måske Karsten. Så det er konkursens funktion. Det er selvfølgelig
ikke Karsten.
Det er jo ikke altid sjovt for den, der gør det, at gå konkurs. Mm. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når man går konkurs, så er det ikke sådan, at de aktiver bare forsvinder.
Nej.
De kommer nogle andre steder hen, så det handler om, at de virkelig bliver brugt mere effektivt i økonomien. Så kan man sige, at der kan være det. Der kan selvfølgelig godt være et problem, også for kunderne med, at der pludselig går virksomheden konkurs, og den, der skulle have kommet, gjort rent, går konkurs. Men det handler vel også om, at man sikrer sig. Altså, det er jo det, så del af kommunerne sørger for, at de har noget en backup til at håndtere sådan en konkurssituation.
Der er et forslag.
Ja,
det tror jeg. Jeg har faktisk gået og grublet lidt over det her, og det lyder jo ret koldt, men ideen er, da vi havde finanskrisen i 8-9 stykker, hvis jeg ikke tager helt fejl, der lavede vi også nogle bankpakker for at redde bankerne. Der var også noget, der hedder finansiel stabilitet. Kunne man ikke forestille sig, at kommunerne havde et organ, en mekanisme, som i de her tilfælde, der var nogen, der ikke længere havde lyst til, eller pårørende simpelthen blev ved med at gentagende gange og påpege noget her, at så flytter vi folk, eller hvad ved jeg. Fordi vi kan jo ikke acceptere, at gode skattekroner bliver ved med at blive hældt efter en dårlig virksomhed i det her tilfælde, så et plejehjem eller andet. Kunne man ikke forestille sig, at kommunens opgave, frem for at drive plejehjemmene, var så at have en eller anden form for noget finansiel stabilitet, et organ, der kunne træde til og sikre, at de her stakkels ældre mennesker ikke skulle flytte fra deres bolig.
Det tror jeg faktisk, de gør. De
har vi allerede det her?
Jeg tror, de kommuner, der passer deres job ordentligt, de er også opmærksomme på, at den situation kan opstå, og at der kan også ske en afbrud i leverancerne. Og det sker jo ved
masser. Det er jo bare selve leverancen at drive hjemmet. Hvis nu kommunen driver hjemme.
Ja, man skal selvfølgelig sørge for, at der ikke pludselig er nogen, der bliver efterladt og ikke bliver plejet osv. Det er klart, det skal man sørge for at have et system til at håndtere på samme måde. Det er jo rigtigt, det minder jo lidt om det, man har nationalt på bankerne. Der har man et system, og så hvis en bank går ned, ja, så er der en måde at håndtere det på, så ikke pludselig at folk ikke kan få adgang til deres penge osv. Og der er en masse ting, der fryser fast, og det er jo i virkeligheden det samme, kommunerne skal sørge for at gøre, hvis den situation opstår.
Mm. Det gør de måske allerede, Karsten?
Ja, de har jo en forsyningspligt. Altså, de skal jo levere det her ældrepleje til de ældre på den ene eller på den anden måde. Jeg tror, der er to ting, som det er vigtigt at være opmærksom på her. Det er, at nu taler vi om konkurser, og det er, fordi det er sådan et begreb, man bruger som økonom. Og jeg tror, at i de fleste ikke-økonomer, altså måske også i økonomers hoved, det var ikke sådan et billede af sådan en virksomhed, der lukker, og lige pludselig en morgen, så dukker plejeren ikke op, og så kommer den ældre ikke op af sengen. Og så videre. Der er masser af virksomheder, der lukker, uden at det bliver den type for konkurs, fordi det begynder at køre skævt. Og så er der måske nogle ansvarlige ejere, der kan se, hvor kunderne begynder at forlade os alt muligt, og så laver man en rekonstruktion, hvor man bliver overtaget af en anden virksomhed, der er bedre til at drive plejehjem, eller iskiosk, eller hvad det nu drejer sig om. Så det behøver ikke være så dramatisk, hvis der er nogen folk, der holder øje med det her, som du selv er inde på. Og så er der en anden ting, altså kommunen har forsyningspligt, som vi var inde på før, men kommunen bruger jo også i andre tilfælde private leverandører, eksempelvis til afhentning af skrald. Og så kan man jo bruge præcis det samme argument. Hvad nu, hvis vognmanden går konkurs, så drukner vi i skrald? Nej, så må man gå ud og finde sig en anden vognmand, der kan overtage opgaven. Og så kan det godt være, at man skal gøre det med kort varsel, han skal have lidt ekstra penge for det, og det koster lidt meget, men så kan man komme videre med at finde en ny løsning med et andet firma. Så det er det rigtige, men det er jo derfor, vi har kommunerne i den her rolle, som de har. Og hvis vi ikke havde kommuner, ville det jo være et forsikringsselskab, der var forpligtet til at tage sig den ældre, fordi den vedkommende, der havde tegnet forsikring der, så måtte ud og finde en ny leverandør. Så det kan selvfølgelig lade sig gøre.
Der er jo masser, der gerne vil byde sig til. Der bliver masser af selvejende institutioner, og vi har jo pensionsselskaber, der gerne vil, fonde, der gerne vil. Så der er jo masser, der i virkeligheden jo gerne vil ind på det her marked og gøre det noget mere. Når der nu er den her lyst og mulighed og private, der tilbyder sig, så synes jeg altså, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at kommunerne er så insisterende på, at de også skal have den opgave på sig.
Der er du meget centralt på endte, fordi grunden til, det er sådan i dag, det er jo, at kommunerne fylder så meget. Altså på alle mulige andre markeder, der har vi jo fået skabt et velfungerende marked, så hvis der er super meget går ned, så kan du lige pludselig ikke finde nogen steder at købe råbrød. Så kan du gå et andet sted hen. Problemet er, at vi ikke har så mange private leverandører, så der naturligvis, så snart der sker en eller anden konkurs eller andet, står nogen klar til, at der kan overtage, som har volumen, som kan tilpasse osv., til lige at overtage den her opgave. Det er jo det, vi skal have skabt et større privat marked, så vil det her også blive et mindre problem. Bare lige en enkelt bemærkning, jeg ved godt, vi skal videre. Jeg synes, det er tankevækkende, det er FH, der går ud og siger det her. Og så stærkt bare op om offentlige løsninger. FH har trods alt relativt mange medlemmer, der arbejder i den private sektor. Altså,
det undrer også mig.
Det undrer mig virkelig. Altså, FH var jo nogle af de første til at indgå overenskomst på det her område med en privat arbejdsgiverorganisation og sådan noget. Måske virkelig har været lidt mere sådan, visionær i deres syn på det her. Det er, at det bliver enormt betonagtigt og måske ikke særlig gennemtænkt. Altså, det er jo stadigvæk, at der er jo masser af medlemmer, der arbejder i de her firmaer, der leverer privat hjemmepleje.
Det virker som lidt en betonagtig automatreaktion,
ja,
uden virkeligheden, og måske lige skille til, hvem er det, der betaler min løn. Men det er fint. Tak for det. Tak for jeres indsats. Og Otto, du får sgu det længste strå i dag. Det gør du. Så den er udlignet. 1-1 står den mellem jer to. Fremragende. Dagens emner. Skal vi komme til dem?
Lad os gøre det.
Jeg synes. Det første, Carsten.
Ja.
Det er jo ned af den samme boldgade.
Ja.
Op af regeringens ældreudspil. Og det ville også undre mig meget, hvis du ikke havde den på listen. Og jeg er ked af, at jeg tog den lidt på forkant her. Men jeg synes, jeg havde lige brug for en anden vinkel på den også.
Det er helt fint, og det er jo så stort, at der er så meget i det, så selvom vi jo også har vendt det et par gange, det kom jo sådan lidt drypvis det her, så kan vi sagtens finde noget nyt at snakke om.
Fordi,
jo, sagtens, fordi det er jo et stort udspil, og du spurgte, vi var glade, da vi startede, og jeg er en glad mand i den her uge. Jeg synes, det er et fantastisk godt udspil. Der er selvfølgelig alle ting, man kunne ønske sig mere af, eller ting, der havde været, kunne være bedre og sådan noget. Det er jo indlysende, men overordnet set, som jeg også har været ude at sige, så er det længste skridt i den rigtige retning, jeg har set de sidste 20 års tid på det her. Og jeg var med, for man startede fritvalg op i starten af nullerne. Så jeg er rigtig glad. Der er en masse gode ting i udspillet. Så altså, hvis vi bare skal nævne nogle af dem, så er det blandt andet det her med, at man nu, som vi også har været inde på, bryder monopolet på genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Oven i det indfører man sådan et helhedsplejekoncept, som i sig selv er en rigtig god ting. I og med, at nu vil man også have private leverandører til at kunne ind og levere både
rengøring og eller praktisk hjælp og personlig pleje og genoptræning i sådan en samlet pakke. Og det er et rigtig godt forslag, fordi til mange gange så udliciterer man små enkeltopgaver.
Mm.
Og det kan gøre det rigtig svært at gøre det mere effektivt, fordi
jeg får rigtig økonomi
ind
i det, ikke?
Ja. Fordi man får ikke nogen af de her samspilsgevinster, der ligger i. Man kan jo løse flere opgaver på én gang, og man får heller ikke det fedt med, at det ligger i administrationen og sådan noget. Så noget af det, vi faktisk har været ude og anbefale for år tilbage, det var netop, at man gjorde det her. At man i høj grad udsat pakker af opgaver for fri konkurrence. Det, man dog skal være opmærksom på her, det er, at det er jo ikke den situation, vi har i dag. I dag, der har vi netop det her med, at der er udbudt enkelte elementer, der er udsat for konkurrence. Og derfor har vi mange private enkeltleverandører, som i dag kun leverer en enkelt ydelse, for eksempel rengøring. Det er omkring 41% af den praktiske hjælp i hjemmeplejen, der vil lede af det private i dag. Og de skal selvfølgelig have en tid til at omstille sig. Indgå konsortier, hvor de finder nogen, de kan gå sammen med og byde på de her pakker.
Ja, eller i virksomheden udvikle tilbuddet.
Præcis.
Og så dække andre elementer, ikke?
Ja, og så tænker jeg, at hvis man skulle nævne ting, der godt, man godt kunne overveje at rette på i forhandlingerne her, så er det at sige, jamen hvorfor ikke lade det være op til den ældre, hvordan at hjemmeplejeparken skal ansættes eller samtales, men mener, at de skal have så meget mere selvbestemmelse og frit valg. Så sige, jeg vil gerne have en helhedsplejepark. De giver nogle fordele i forhold til fleksibilitet, så kan jeg bestemme, om jeg vil bade eller spille kanasta. Eller...
Vi er næsten ind på noget, som du har været med til at foreslå i 14, eller hvad? Er vi ude i den der udvidede vouchermodel? Er det det, du siger her?
Det kan man måske godt sige i et eller andet omfang, men man kan i hvert fald sige, det man kunne lade være op til en ældre, det er at sige, jeg gider ikke have det her helhedsplejekoncept, fordi jeg ved, at min private leverandør er bedst til at gøre rent, og så vil jeg gerne have kommunen eller nogle andre leverandører til, som ikke nødvendigvis er et kontor, til at løse de to andre opgaver. Så har jeg måske ikke den samme fleksibilitet, men det vil jeg hellere have. Det er en måde, jeg reelt set godt kunne se, at man kunne gøre det her på. Det minder lidt om den der udvidede voucher, det har du fuldstændig ret i.
Men vil det så sige lidt ligesom, når man har tv-pakker derhjemme?
Ja.
Skal det være på samme måde her, at de ældre ligesom får en palette af muligheder, man kan vælge sig til? Og så når man, så kan man, altså for den her pris, der kan du klikke 6 ting af. Der er nogle af tingene, der er dyre end andre, eller hvordan gør man det her?
Ja, altså det kan du godt sige, altså du er jo visiteret til pakken fra kommunen. Altså der er stadigvæk...
Men et beløb, eller det er jo ikke, det er vel ikke frit fald på alle hylder? Som...
Nej. Det er...
Der er gratis omkostning her, ikke?
Det er det. Det er ikke frit fald på alle hylder, og det er til en bestemt type pleje. Du bliver visiteret stadigvæk, ikke? Men det er så til en plejepakke, hvor jeg siger, der er så mange timer, og det er til de her opgaver. Dem har man ikke 100% skruet sammen endnu. Men så har du så reelt set den her plejepakke, og den kan du så gå ud og købe forskellige steder i det. Og så er der jo den fordel, at hvis du vælger en privat leverandør, så kan du jo købe noget oveni. Altså du kan reelt foretage en tilkøbsydelse, og så har du ligesom en TV-pakke, ikke? Sige, du får DR. Helt gratis, uden afregning for kommunen.
Skattefinansieret.
Yes.
Også.
Og hvis du så går an med at se noget Formel 1 på TV3, så bliver du nødt til at købe
det. Du siger Formel 1 først, ikke, Carl?
Ja.
Jeg vil helt klart have sagt Premier League.
Ja.
Men det er jo...
Men så er det forskellige præferencer.
Det viser lidt om vores præferencer, ikke? Ja, men det er modtaget. Hvad vil du have valgt, Otto?
Jamen, jeg
sportsmetafor.
Jeg ser stort set ikke noget sports. Jeg ser en enkelt
bjergetab. Jeg tror, du ville have sagt skiskydning.
Nej, jeg synes, sport er sjovere at dyrke end at se på, faktisk. Altså, ved jeg ikke. Jeg har været til Formel 1 tre gange, plejer jeg at sige. Første, sidste og eneste gang.
det var tavlet for Carsten.
Men I live nede på spagbanen i Belgien.
Ja, det er mere end mig. Nå, undskyld, Carsten. Jeg smed også lige af her.
Yes.
Tilbage til...
Ja, men hvis vi skal se på, hvad der ellers er af positive elementer i parken der, så er der den her enhed i Konkurrencestyrelsen, som skal så overvåge konkurrencen, sådan så det også bliver muligt på det her marked, ligesom det har været på alle mulige andre private markeder, at Konkurrencestyrelsen kan gå ind og holde øje med, fungerer konkurrencen, fordi det er det bedste for alle.
Men det er jo ikke sådan på det hele, vel? Det er jo eller hvad?
Nej, det er på de områder, som man har bestemt sig for, skal være konkurrenceudsat.
Lige for lytteren her, ja. Lige præcisere, at det ikke er det hele.
Nej, og så er der en ting, som man kan sige, måske nu er det jo nyheder, der er været underbelyst, glemt eller misforstået. Der kommer sådan nogle offentlige friplejehjem, eller kommunen får mulighed for at oprette et offentligt friplejehjem.
Som de kalder i udspillet et lokalplejehjem.
Ja, et lokalplejehjem, ja. Som skal fungere som et aktieselskab,
hvor man simpelthen udskiller plejehjemmet i økonomi og aktiviteter fra kommunen. Kommunen er stadig fungerer som ejer, men det betyder blandt andet, at de skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven.
Det er jo også ansvarligt, hvis noget går galt, jo der er bare det efterhånden som ejer.
Det er det. Og der kommer en bestyrelse og alt muligt andet. Og det har jeg været ude at sige, det synes jeg er rigtig positivt. Det har jeg faktisk fået nogle spørgsmål til, hvordan kan vi se, hvor synes at sådan en konstruktion der med et offentligt aktieselskab er en god idé. Og det er jo fordi, at det gode skal jo ikke blive, det bedste skal jo ikke blive det gode, det værste fjende. Så det vi egentlig godt rigtig kunne have tænkt os, det var, at man regnskabsmæssigt havde udskilt alle dele af ældreplejen, så de aflagde regnskab efter årsregnskabsloven, så man fik noget mere gennemsigtighed. Helt afgørende for konkurrence, det er at få gennemsigtighed i priser, økonomi og kvalitet. Det kunne man så ikke få, fordi det var jo bare ikke flertal for. Og nu kan sige, det måske er ikke så godt, det er frivilligt for kommunerne, fordi hvor mange vil gøre det, men det her vil faktisk skabe nogle, hvis de kommer offentlig pleje, hvor der er større gennemsigtighed i, hvad er økonomien, og hvad er det rent faktisk, de leverer, og hvordan bliver det her drevet. Og det synes jeg er et skridt i den rigtige retning. Jeg så godt tænker, at man udvider til at omfatte alle de offentlige plejehjem, og så var det også nemmere at sammenligne dem med et privat plejehjem, og sige, hvordan fungerer de her to organisationer, hvem gør det i virkeligheden bedst, osv., når man skal træffe sit frie valg. Så jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning, og man kan godt tænke sig et længere skridt. Men derfor synes jeg alligevel, at det er positivt, at man tager hul på det her, med at sige, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre, at man har en offentlig institution, der på den måde er udskilt, så man kan i højere grad få gennemsigtighed i, hvad der foregår. Og generelt set, så er det nok der, hvor man kunne ønske sig noget mere i regeringens udspil, det er på gennemsigtighed. De nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan man får skabt øget gennemsigtighed. Der kunne de måske godt have været mere konkrete. Så er der et par andre ting, jeg bare lige kan nævne.
Må vi ikke lige blive på den der
lokalplejehjem?
Ja. Har du nogle kommentarer til den her med lokalplejehjem også? Eller så har jeg i hvert fald et par spørgsmål. Ja.
Nej, ikke meget enig, men man er nødt til at sige, at det er et glas, der bliver langsomt bliver fyldt. Ikke? Den måde, man skal se på det på, selvfølgelig er det, at man har ofte i eget selskab, og ikke nødvendigvis selv i det, nok til, at det bliver en succes. Altså PostNord og SAS og så videre, også aktieselskaber, som er ejet af det offentlige, som har nogle udfordringer, men helt klart en fordel, at man kan se, hvad det er, der sker. Altså det er jo ganske bizarrt i virkeligheden, at der, hvor vi har mest brug for at få gennemsigtighed, fordi der ikke er konkurrence, jamen, der er kravene mindst. Altså, private virksomheder vil jo aldrig nogensinde slippe afsted med og aflægge regnskab på den måde, som kommunerne jo ikke kan få lov til.
Vi springer mine spørgsmål over, vi har været inde på dem. Vi kører videre, Carsten.
Nå, men jeg vil bare lige nævne, at nogle af de andre meget positive ting, og her er vi nede i nørdeafdelingen, så der har vi ikke gjort så meget ud af at snakke om, men det er, at der kommer nye regler for hyppigere efterregning af priser. Det vil sige, at man kunne give, hvor meget koster det også at gøre det her, hvis det så viser sig, altså, og så regner din pris ud til en privat leverandør, hvis det så viser sig, at det kostede kommunen noget andet, så skal de også efterregne den pris, de giver til den private leverandør.
Okay.
Det er de også skulle for hidtil, men de regler, de bliver, kan man sige, forbedret eller skærpet. Så kommer der noget, som, og det her er virkelig nede i nørdeafdelingen, som fast tax for overhead. Så noget af det, som vi i hvert fald har været meget glade for, eller i den grad foreslået, fordi der er et problem med at få fastslået, hvad koster de her ældreydelser? Hvad bruger kommunen i virkeligheden på dem? Og løn, det er relativt nemt, eller i hvert fald nemmere at se på. Altså, hvor mange timer bliver der brugt, og hvad er en timeløn for en sosu og så videre? Det, der er problemet, det er, hvor meget bliver der brugt derudover? Hvad bliver der brugt i lønadministration? Hvad bliver der brugt til biler og alt muligt andet? Og man har også nogle eksempler på noget meget kreativ kontering i kommunerne, hvor alle bilerne i hjemmeplejen, de hørte til over hos borgmesteren i centralforvaltningen eller over i økonomi- og teknikforvaltningen, så de ikke skulle regnes ind i prisen. Nu kommer der nogle
huslejen, altså bygningerne, har slet ikke altid lige været regnet med, afskrivningerne og så videre.
Lige præcis. Ja. Og nu kommer der et spørgsmål, om man fastsætter et fast overhead, der skal gives oven i det her, og det vil gøre det her meget nemmere at håndtere. Og man har lignende løsninger, på skoleområdet har man også faste takster for folk, der bevæger sig til privatskoler og sådan noget. Så det er noget af det, der er rigtig godt. En enkelt negativ ting, som også hører til en nørdeafdeling, det er, at der står, at det ikke længere skal være muligt for friplejehjem at afvise en borger.
Ja, den nævnte du godt for mig. Den tror jeg faktisk godt kan give lidt larm. Lad mig høre.
Ja, med mindre det er spørgsmål om, at det er et kristen plejehjem, og vedkommende ikke er kristen, eller det er et plejehjem for homoseksuelle, og vedkommende ikke er homoseksuelle. Hvordan man så vil tjekke det?
Jeg kunne spørge jo.
Det er jo rigtigt, men der er noget information.
Der er måske for meget økonom. Men tænkningen i det, altså jeg kan jo sådan set godt forstå tænkningen bag, men det er at sige, i dag, der kan de offentlige plejehjem kan ikke afvise ældre, det kan de private plejehjem. Og så afviser de alle de svære ældre. Sådan de cream, det, man laver, det man kalder for cream screaming. Og der er der selvfølgelig en fare for. Og det er der måske nogle partier i regeringen, der har talt meget om, i hvert fald også før de kom i regeringen, at det var sådan noget, privatskoler og alle private virksomheder gjorde.
Sygehuset.
Problemet er, når du vender dig om, så kan kommunen jo nu dumpe alle de besværlige ældre hos de private. Og hvis du får en gennemsnitlig takst, så begynder de at tage penge på det. Ligesom man kan tjene penge, hvis man får en gennemsnitlig takst, så kan kun tage alle de nemme. Der har man i hvert fald vendt den her problemstilling om, og uden at gå for meget ned, så kan man sige, at der er nok ikke nogen tvivl om, hvem der er den stærke i den her relation under alle omstændigheder. Det er kommunen, som er dem, der ligesom sidder med opgaven og skal den ud. Så spørgsmålet er, om det er klogt her at have gjort den stærke endnu stærkere i den relation. Men det er altså det, man har gjort.
Men det er jo nogle af de ting, hvor vi jo også kan hjælpe forhandlingerne på vej ved at gøre opmærksom på det, som vi blandt andet gør her.
Ja.
Så det er rigtig godt, Carsten. Jeg synes, at den sag er rigtig fint dækket, og detaljerne er blevet tydeligere. Og du har jo været meget synlig og meget tydelig på den her dagsorden den her uge, og jeg synes, det har været en god uge også med det her spørgsmål, og et skridt i den rigtige retning, og så kan vi selvfølgelig altid håbe på lidt mere og lidt mindre noget andet. Men sådan er det jo demokrati. Så tak for det. Så lad os hoppe videre til det næste. Og det er dig, Otto. Og minkregningen stiger igen.
Ja.
Og vi taler jo ikke sådan 9,95. Det er jo et beløb med lidt flere nuller bag sig.
Ja, det er jo sådan lidt der er lidt mærke det, over det i øjeblikket. Og en af nyhederne for denne uge, det handler faktisk om minkregningen. Men mærkedagen, det er jo, at det her ved månedsskiftet, så er det 2 år siden, at Danmark lukkede op igen, efter at have været lukket ned under coronaen, som et af de allerførste lande. Jeg tror faktisk, det var det første land til at sige, at nu betragter vi ikke længere covid-19 som en samfundskritisk sygdom, og så blev der lukket op. Og det synes jeg, der blev begået mange fejl under coronaen, og det skal vi også måske snakke lidt om, men det fortjener statsministeren, Mette Frederiksen, fortjener ros for, at tage den beslutning, og jeg synes faktisk også, at den blå opposition fortjener ros for, at det var jo reelt den, der pressede igennem. Så det der med, at de blå altid er splittet og ikke kan blive enige om noget som helst, det er ikke altid rigtigt, og det var faktisk det var deres fortjeneste først og fremmest, at vi fik lukket så hurtigt op der, da vi jo på enden af coronaen. Spørgsmålet er så, at vi har brug for at få analyseret det her, og noget af det triste, synes jeg, det er, at der har været en betydelig modvilje mod at lave analyser af coronaen. Hvad har vi lært af den? Ikke? Altså, nu har vi snakket om offentlig og privat tidligere, noget af det private virksomheder jo i meget høj grad gør, jamen det er, at de prøver at lære deres fejl. Altså, de går jo hele tiden fejl og eksperimenterer med ting, og så ser de, hvordan går det. Så skal man jo opsamle sine erfaringer, men i politik bliver det meget hurtigt til sådan et spørgsmål om blame game, og derfor lærer man ikke rigtig af fejlene, og man får ikke kigget på det. Jeg brugte lejligheden her, da det nu var 2-årsdagen, til at prøve at lave en ny beregning af, hvad har coronaen egentlig samlet set kostet os. Jeg prøvede at give et gæt på, hvor meget det kostede at lukke ned, da vi lukkede ned for 4 år siden i marts måned, hvor stor ville produktionstabet blive. Så lavede jeg sammen med Christian Bjørnskov, for 2 år siden,
som er professor på Aarhus Universitet,
og sidder i vores bestyrelse, meget dygtig økonom. Vi lavede et bud på, hvad coronaen havde kostet, og ved hjælp af én metode. Nu har jeg så prøvet at regne på en lidt anden måde. Men det pudsige er, at i helt træskolængder, så når man nogenlunde til omkring samme beløb. Det jeg har prøvet at gøre nu her, og vi kan jo linke til det, det ligger på min blog, der kan man se regnestykket, hvad det er, jeg har regnet på, det er at regne dels på, hvor meget kostede det i produktionstab, der var lukket ned. Offentlig sektor var i høj grad lukket ned, men også dele af den private sektor var lukket ned. Og så var der også, så var der også et fald i den økonomiske aktivitet, fordi vi frivilligt distancerede os. Altså, så det, jeg har regnet på, det er, hvad kostede det, at vi blev ramt af coronaen? Ikke kun det, at der blev truffet politiske beslutninger, det er en del af det, men også, at det kostede jo noget, og det var, at vi tabte nogle menneskeliv. Det er en del af omkostningen. Det er, at der var jo menneskeliv, der gik tabt. Men hvis jeg skal prøve at sige, hvad kostede det samlet set, sådan, vi kan se mellemregningerne på bloggen, som sagt, jamen så af de der omkring 400 milliarder, som jeg når frem til, der er produktionstabet, det rene produktionstab, det er på omkring 120 milliarder. Det kan man se, hvor meget dykkede BNP i den periode. Det ligger af udgør en pæn klub. Så er der noget, der faktisk, altså det, at vi lukkede ned, og vi ikke havde adgang til at have, skal vi sige, frit forbrugsvalg. Der var en del af produktionstabet, det var, at vi fik mindre frit forbrug. Men det er jo ikke det samlede tab. Der er også et tab, fordi der var nogle ting, vi simpelthen ikke kunne købe, selvom vi gerne ville. Og det er meget sværere at sige noget om. Det har jeg prøvet at regne på, og så det giver faktisk et yderligere tab i nogenlunde samme størrelse, så 110 milliarder eller sådan noget. Og så er der den tredje store klump, som er usikker stadigvæk. Men det er, at EU jo besluttede så en såkaldt genopretningspakke i forbindelse med coronaen, og som jo reelt betyder en meget stor omfordeling, primært til Italien og sydeuropæiske lande. Og spørgsmålet er, hvor meget kommer Danmark til at hænge på af det? Og der håber det bliver mindre, men der er jo en risiko for, at vi kommer til at hænge på noget, der ligner, her skyder det til omkring 85 milliarder kroner. Det er jo faktisk rigtig ret meget.
Som er øget gæld i EU.
Som er øget gæld i EU, og det bliver vores andel af den, hvis vi kommer til at betale. Hvis vi kommer til at betale i forhold til vores BNP, og jeg har modregnet, vi får også lidt fra genopretningspakken.
Var det så 10-12 milliarder, vi fik, eller hvad var det? Også?
Ja, vi fik, jeg tror, vi fik svaret til, det var lidt mere. Til 2,5% af BNP.
Nå.
Så det var lidt mere både, men det er en blanding af lån og af direkte tilskud. Men det er modregnet. Og så er der jo, minkerstatningerne, og der må jeg jo ærligt indrømme, at der lagde jeg mig lidt lavt i regnestykket, skød på, at det, eller at minktabet, det er jo ikke erstatningerne, men det var minktabet, tog højde for, at erstatningerne måske godt kunne havne lidt højere, end det reelle tab, jeg skød på 5 milliarder, men det svarer faktisk til, hvad jeg tror, da man lavede den første opgørelse af mink, hvad det ville komme til at koste, der var regeringens bud, at det ville koste et sted mellem, altså erstatningsbetalinger.
Det var 16, ikke?
Ja, det var mellem 16 og små 16 og op til små 19 milliarder, de bød på i første omgang. Ja, det er stille og roligt krøvet op, og i den her uge, der kom
6 yderligere ovenpå, ikke? Eller hvad var det?
Ja, ovenpå det, forhøjet tal, ikke? Så vi er oppe på 29, en halv milliard.
And counting. Så lad os bare sige rundt 30 milliarder, ikke?
Rundt 30, ja. Så det er cirka det dobbelte af det, jeg har forudsat. Men i regnestykket, man skal selvfølgelig tage med, at det er ikke alle erstatningerne, der også er et rent samfundsøkonomisk tab. Der kan også være nogen, der får lidt mere, end det de egentlig har tabt.
Men også det, der er lidt interessant her. Det kan godt være, at jeg drejer lidt i forhold til, hvad du måske lige tænkte. Og så må vi komme tilbage. Men umiddelbart så kan man sige, der var ikke nogen, der kunne forudse, at den her pandemi ville ramme os. Vi reagerede, som vi gjorde. Der blev truffet nogle politiske beslutninger. Det kan man være enig eller uenig i. Det kan vi også få en snak om. Det kostede nogle penge. Sådan er det. Sådan må det være. Så er det bare sådan, at vi så sidder her lidt i dag, 4 år efter vi lukkede ned, 2 år efter vi lukkede op, og der er ikke nogen af os, der er blevet en centimeter klogere på, om hvorvidt det var det rigtige svar at give for 4 år siden og for 2 år siden. Der er lande, der valgte en anden strategi, og der er ikke den store forskel, i hvert fald hvis vi kigger til Sverige, hvis målestokken er tabt menneskeliv eller overdødelighed. Så mit spørgsmål er her i virkeligheden, hvor er den diskussion? Altså, hvor er den diskussion offentligt, hvor vi... Fordi der er jo ikke nogen af os, eller nu kan jeg kan ikke udtale mig på jeres 2 vegne, jeg kan udtale mig på min egen vegne. Jeg har ikke nogen interesse i at pege fingre på den måde bagudrettet, om de beslutninger, der blev truffet, skal straffes i dag i forhold til, at man lukker ned. Jeg vil sådan set bare gerne have transparens i beslutningsprocessen og forstå, hvad der skete, hvem sagde hvad til hvem, og hvorfor var det, vi gjorde. Fordi så kan vi jo næste gang sige godt, så skal vi enten have noget mere transparens i den beslutning, der skal noget mere demokrati ind over, vi skal ikke afgive magten til, osv. osv. Men de der politibiler, der kører rundt, og kampvogne, og civilforsvar, og action cards, og nedlukning, og vi kunne ikke have åbnet, og i Sverige, der træffede man jo det egne personlige valg, at jeg bliver hjemme, fordi jeg er med til at vise ansvar i en svær situation. Den mulighed fik vi jo ikke herhjemme, og det er, hvor er den diskussion? Ja. Altså, nu, ja. Først, Carsten, kort kommentar, så kan vi smide over til Otto bagefter.
Nå, men bare i en kort kommentar, det kunne være, at lige den gang, der blev lukket ned, der sad vi jo altid med at kigge på, hvad skal vi gøre det her? Der skrev jeg et indlæg på Altinget, der handlede om, hvad siger forskningen omkring, hvordan man reagerer i den her type situationer i politiske systemer? Og den siger, at i starten vil man undervurdere problemet. Det gjorde man også i et eller andet omfang, og man var dårlig til at skaffe hjælpemidler, og man vægtede noget andet omkring udbud og sådan noget, i stedet for bare til at få fat i nogle hjælpemidler. Og herefter vil der komme en periode med voldsomme overreaktioner. Det var simpelthen det, jeg forudsagde. Og det tror jeg godt, man kan sige, at det er sket. Og en af de overreaktioner, der er sket, det var, at man lukkede skoler. Det er ret indtrykt. Det var også i øvrigt også mod eksperternes anbefalinger. Det, man så måske ikke er så glad for at undersøge, det er at sige, hvad har det haft af konsekvenser? Fordi det har haft nogle konsekvenser, for det kan være jo politisk... det kan være jo ubehageligt rent politisk. Men det, der er jo vigtigt at få undersøgt her, det er, hvordan får vi lavet nogle mekanismer? Så når de her tendenser, der vil komme, uanset hvordan regeringen ser ud, uanset hvem der er embedsmænd osv., der vil komme de her tendenser til overreaktion, hvordan får vi dæmpet dem i en ny situation? Det er det, vi skal blive klogere på. Og det skal vi gøre blandt andet også ved at kigge. Og så skal vi jo også blive klogere på, hvad der har haft af konsekvenser for børnene. Fordi hvis det er det, der er skyld noget af trivselskrisen, så kan du ikke nå noget, at vi render rundt og laver folkeskole om. Fordi så har det en anden årsag. Så der er en masse årsager eller grunden til at blive klogere. Først og fremmest, at vi skal lave nogle mekanismer, der gør, at det ikke sker igen.
Jeg hører i hvert fald mange, der siger, at vi kan jo ikke regne med nogle af de her PISA-undersøgelser i øjeblikket, fordi det er jo et resultat af, at børnene ikke gik i skole i en periode osv. Det er jo bare sådan det undervisningsmæssige. Så er der jo hele det mentale, det psykologiske, ved at man var væk fra sin omgangskreds, sine venner.
Ja. Altså, vi har jo her i Cepos en god kollega, Ole Henrik Hansen, der er senior fellow her, men hans hovedbeskæftigelse er at være professor på et svensk universitet i pædagogik. Og han deltager i et forskningsprojekt, der kigger på det her på børn, på tværs af de nordiske lande.
Nu kommer det spændende.
Ja, men der er det tankevækkende, og nu skal jeg jo så lade med at sidde og tage sølvpapirshat på alt muligt andet, men at Danmark er ikke med til at finansiere det her projekt. Alle de andre nordiske lande er med til at finansiere det, og det kan der jo være mange årsager til. Som sagt, man skal ikke til sølvpapirshatten fra. Men jeg synes, det er tankevækkende. Danmark bliver så undersøgt alligevel, fordi Ole er med i projektet, og det er de andre valgt at være med til at finansiere. Men det giver sådan en tanke om, og ønsker vi overhovedet at vide noget om det her? Og så kan der være andre projekter, der belyser det for Danmark, det ved jeg ikke noget om. Men det er da tankevækkende, at vi ikke ønsker at være med til at finansiere det her projekt.
Otto?
Jeg synes, det er helt enig i det. Det er helt afgørende, det er at finde ud af, hvad kan vi lære af det her? Altså, hvor mange af de der 400 milliarder, som det sandsynligvis har kostet, at vi havde corona, kunne vi have sparet? Det er ikke dem alle sammen. Det her var den samlede. det kunne vi godt have sparet, hvis corona aldrig havde ramt os. Men det vigtige spørgsmål, hvor meget kunne vi have sparet med henblik på, hvad gør vi næste gang? Hvordan bliver vi klogere? Og hvordan får vi nytte af de penge, vi har brugt? Så til trods alt at blive klogere til næste gang. Og der mangler der altså en vilje til at kigge på det, som jo nok hænger sammen med, at der er et stærkt politisk ønske om ikke at placere et ansvar. Det kan man også synes er problematisk, at det endte med, at der heller ikke er placeret et ansvar i Mink-sagen. Det må jeg sige for mit vedkommende, men det er en anden sag. Det vigtige er at få det her kortlagt, og specielt at få det brugt, og få det ind i systemerne, så vi, når der kommer jo en krise på et tidspunkt igen, at vi lærer at håndtere den, og der har så til ingen opfølgning været. Der har været lidt, altså, jeg tror, altså, der var jo det her såkaldte Grønnegård-udvalg,
ja,
der kiggede på, hvordan var administrationen, og hvordan havde man håndteret det her. Den første del af coronaen, så kom en nok en meget kritisk rapport, og sagde påpeget en lang række fejl i håndteringen, og vi kunne også se det, altså, men havde en alt for lille grad blik for, hvad var der evidens for, beslutninger blev truffet, uden at der var, man kiggede på evidens, man fik. Man var længe over at få nedsat sådan en ekspertgruppe. Da man så fik den, så brugte man den ikke. Altså, meningen var, at de skulle rådgive og sige, hvordan afstemmer vi redskaberne og omkostningerne, så vi får det mest effektive respons, og de blev bare kørt over i den politiske beslutning.
Men var det ikke også den ekspertgruppe, som basalt set bestod af embedsmænd?
Nej, jeg tænker, at ekspertgruppen, den bestod af, det var den, som var under ledelse af Torben M. Andersen. Som,
og det var den ekspertgruppe?
Det er den ekspertgruppe, okay. Jeg tænker på.
Du tænker jeg ikke på den
genåbning.
Det er genåbningen, for du sagde ikke om den, der var undervejs.
Nej, nu tænker du på epidemiudvalget.
Ja, præcis.
Det er rigtigt. Den består i, det er rigtigt. Der er sådan et, man har lagt nogle beslutninger ud til det epidemiudvalg, som virkelig består af nogen, som er ja. Instruktionsbeføjelse direkte af ministerne, så. Så det er sådan lidt,
det er lidt
elastik i metermål.
Eller 100
hang. Men man lavede faktisk en ekspertgruppe.
Det er rigtigt.
Hvor der var nogle eksterne med, men brugte dem ikke rigtigt.
Men noget af det, vi også taler om her, det er jo sådan helt basalt set, så har Mona Juul for det konservative, hun har også kæmpet rigtig meget for at reetablere en form for en lovgivningsmæssig krog til virksomheden i forhold til ekspropriationsdiskussionen, hvis den dukker op igen.
Hmm.
Og den er jo væk, den paragraf. Nu skal man jo så læne sig op af politiske medvilje eller god vilje i forhold til, får vi en situation, vil der så være et politisk flertal for, at på samme måde have kompensation til virksomheder, hvis man eksproprierer retten til at drive virksomhed. Så vi har jo bare grundlæggende sådan en for mig virkelig besynderligt, en eller anden manglende politisk vilje til at lære det her, som du siger, Otto. Altså, fordi en ting er, at 400 milliarder er virkelig, virkelig mange penge. Meget dyrt. Ja.
Mm.
Og så kan man jo altid diskutere det op imod det andet argument, som er meget mere følelsesbaseret, som handler om menneskeliv. Men det har du selvfølgelig regnet med,
ja,
det er med på. Men det bliver jo ret hurtigt lidt en uvigtig diskussion, hvis det er, at man står herovre og siger, at det er en dyr omgang, så står du herovre og siger, jo, men der er nogen, der dør. Så det er bare for at sige, det er jo kontekst nogle gange i diskussionen. Men det, jeg er jo også mest interesseret i, det er jo heller ikke at pege fingre. Jeg er bare mest interesseret i, hvordan kan vi næste gang håndtere det her på en bedre måde? Hvordan kan vi undgå at overreagere? En overkorrektion, som du er inde på, Carsten. Hvordan kan vi blive klogere på beslutningsprocesserne også, som du er inde på? Hvordan kan vi tage erfaring ned fra Grønnegård, fra Tom M. Andersen, og de udvalg, de rapporter, simpelthen få noget bedre governance, altså ind i den her måde at håndtere en pandemi, fordi der kommer jo andre kriser.
Mm.
Det kan godt være, at det ikke kommer, mens vi er her, men der kommer jo andre kriser.
Det tror jeg helt sikkert.
Og det vil jo ikke være en pandemi for pokker, det kan jo også være en anden type krise.
Ja, men du har fuldstændig ret i det der med at prissætte menneskeliv er et det begge alene er følsomt, det er også et svært emne, og der er nogle kæmpe store udfordringer i at gøre det, men det handler også om, hvordan bruger du de ressourcer, du har så til at redde flest muligt menneskeliv? Og det er jo så et af problemerne med coronaen, det er, at vi har nok i virkeligheden brugt rigtig mange ressourcer på at redde folk fra corona, på bekostning af folk, som så ikke har nogle midler, der ikke har været til rådighed til noget andet, og der kan sagtens have været en højere dødelighed eller noget andet. Vi har jo set, der har været rigtig meget pres på hospitalerne efterfølgende, fordi de blev hospitalskapaciteten blev som revet løs og reserveret til coronaformål, og der har været alle mulige problemer, sygeplejerske konflikter og ting og sager, som i virkeligheden jo har meget med coronaen at gøre. Og det koster jo, det koster menneskeliv. Så selvom man synes, det er svært at prissætte menneskeliv, så er der altså også rigtig meget, meget at lære her.
Men under alle omstændigheder, det ville i hvert fald være fint, at man lærte det her, så man fik en bedre prioritering, en bedre håndtering næste gang. Fordi selvfølgelig er der også mulighed for forbedring her, selvom vi jo selvfølgelig klarer os grundlæggende godt som land. Det må man så også tilstå. Vi klarer os jo grundlæggende godt, og vi er kommet godt igennem krisen, vi er kommet godt ud af krisen. Men der er selvfølgelig altid nogle læringspunkter, der er nyttige. Det synes jeg er godt dækket af. Og med tiden og respekt for den, Otto, så hopper vi videre til ugens skævert og ugens lyspunkt. Og her kan vi lige så godt gøre det kort og præcist. Nogle vil så bare sige koncist,
ja.
I stedet for at bruge alt for mange ord på det andet.
Mm.
Den første skævert. Altså, ham var du nomineret før?
Det har jeg.
Men lad os bare få den, Carsten.
Ja, men altså helt kort. Ben Winter har skrevet en analyse i Berlingske Tidende, hvor han skriver, at statsministeren skal ud på New Public Management, som er sådan en ledelsesmetode i den offentlige sektor, i forbindelse med præsentationen af ældreudspillet, og han skriver, at det har været en kæmpe succes. Og det har han i min optik ingen form for evidens for. Min pointe har altid været, at New Public Management har aldrig rigtig været prøvet af nogen, sådan som det oprindeligt var tænkt. Det man så må sige, det er, det var i går indstillet her i dag, der er så en ny artikel i Berlingske med Kurt Claudius Clausen, som er professor på SDU.
Så du snedte lige en mere ind?
Nej, men jeg vil bare sige, det der så skete, det var, at det viste sig, at han var enig med mig og Ben Winter, hvilket er lidt mærkeligt. Fordi han siger, ligesom jeg gør, man har aldrig rigtig prøvet det der New Public Management sådan for alvor, men han mener, at det alligevel har været en stor succes. Jeg tænker, en mulighed var jo, at vi kunne godt give Bent... men nu har vi jo været efter ham før og sådan noget, men vi kunne også overveje måske, om vi skulle invitere Kurt til næste uge og tage en snak og mere generelt snak om New Public Management.
Det synes jeg var en spændende idé.
Ja. Og sige, hvordan kan det her hænge sammen? Hvordan kan du være ved? Hende er jo meget pænt. Ja. Og måske tage en snak om det der, fordi det har fyldt noget i den her diskussion.
På den ene side og på den anden side.
Ja,
på den ene side og på den anden side, ja. Men du har en mere?
Det har jeg.
Du er i det gode hjørne.
Jeg er simpelthen jeg har været alt for glad i uge, så nu skal der være noget med modvægt. Det er borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani. Der var som opfølging på ældreudspillet, kom der en sag frem om dårlig ældrepleje i Lyngby-Taarbæk. Der var en ældre dement mand, som ikke havde fået den pleje, han skulle have, og havde det rigtig dårligt. Det kan jo ske, og jeg skal ikke kloge mig af, hvad der var op og ned i den konkrete sag, men det, jeg bare lægger mærke til, det er, at det første, borgmesteren siger, det er, at vi har jo ikke ressourcer til det her.
Men så har du lavet en analyse.
Det har jeg nemlig, hvor Lyngby-Taarbæk, vi har lavet en analyse af produktiviteten i ældreplejen, hvor Lyngby-Taarbæk kommer ind på en flot, eller en hvad er det, hvordan man ser på det, anden plads, som den kommune, der er næst mest ineffektiv i Danmark. De kunne frigøre, hvis jeg husker rigtigt, lige omkring 24% af deres ældreudgifter, og så leverer den samme pleje.
Hvis man gjorde lige så godt som de bedste.
Det vil sige, at kommunen er set, hvor vi har taget højde for, hvor plejekrævende er de ældre i Lyngby-Taarbæk, en af de kommuner, der aller dårligst til at omsætte alle de penge, de bruger til hjemmehjælpstimer, hjemmesygeplejerske, plejehjemspladser og forbedre sundhed for de ældre, fordi de parametre, vi måler på i analysen. Så det viser bare noget om de der automatreaktioner, man går altid ud og siger, vi har ikke ressourcer nok, man burde måske kigge lidt mere på, hvordan bruger man rent faktisk de ressourcer, man har, før man bruger det argument.
Godt. Otto, du har en her med fed, kan jeg se.
Ja, det er nu det, jeg tror noget mere, det er
Ja, fordi jeg ikke er så god til at, at tjene tekstbehandlingsanlægget. Men for at fremhæve kandidaten. Jeg vil starte med at sige, at jeg føler mig privilegeret over at bo i et land, hvor vi har en af, efter min mening, verdens bedste aviser. Weekendavisen, en fantastisk avis. Jeg ved, mange er misundelige på os i udlandet, faktisk, på Weekendavisen med god grund. Jeg synes ikke, de er voldsomt godt kørende på det økonomiske område lige i øjeblikket. Min skæver, det er en journalist, der hedder Aske Munk, som har skrevet om greedflation, og som føler sig kaldet til at genopleve diskussionen om inflationen i virkeligheden. Bare, eller ikke bare, det siger han ikke, men til dels skyldes grådighed, og at virksomhederne, de får skruet profit, sat priserne op, og ja, det er det. Jeg vil sige, det afspejler en beundringsværdig mangel på, jeg vil sige, forståelse for, hvordan priserne bliver sat i virksomheder, og hvad formålet er med det.
En beundringsværdig, hvad du sagde, misforståelse.
Ja, jeg synes, det leder meget tilbage at ønske. Man kan altid diskutere det med grådighed. Altså grådighed, hvad er grådighed? Det er jo er det ikke sådan lidt mere... Det
er drive for nogle mennesker i hvert fald.
Ja, men det der med, at virksomheder, de forsøger at få størst mulig indtjening. Man kan gælde grådighed, eller hvis man har lyst, men det er der altså ikke noget mærkeligt i. Men grådighed handler jo om at få størst mulig indtjening. Det er ikke et spørgsmål om at tage højst mulige priser. Så der ligger sådan en misforståelse der at sige, jamen det, at virksomhederne, hvis de er grådige, så tager de meget høje priser. Nej, altså grådige virksomheder, i citationstegn, der gerne vil have større indtjening, de sætter også priserne ned. Det de er interesseret i, det er at få størst mulig indtjening. Og det er ikke sådan, at prisniveauet er bestemt af, at vi har nogle virksomheder, som almindeligvis er flinke, og så pludselig så bliver de ramt af sådan bølger af grådighed, og så sætter de priserne op. Og det synes jeg simpelthen, det får han ikke rigtig håndteret. Han får dog refereret til, at vi har faktisk i det her forum tidligere diskuteret greedflation, men han får ikke rigtig nævnt, hvad det er, vi fremhæver der, som problemet med den der tilgang. Så
opsummering på den her også, det er jo simpelthen, at der ikke er noget belæg for det her begreb greedflation på virksomheden, fordi helt grundlæggende, så er der jo konkurrence, og hvis du sætter priserne for højt, så kunne man forestille sig, at der kommer nogle andre, der kunne gøre det bedre til en billigere pris, eller måske lige så godt til en billigere pris.
Ja, og selv hvis der er monopol, så vil de jo sætte prisen til det, der maksimerer deres profit, så vil de ikke blive ved med at sætte den op.
Nej.
Altså, det kan ikke ligesom forklare, hvorfor stiger priserne generelt. Det kan man ikke forklare med...
Jeg kan ikke forklare, hvorfor DSB bliver ved med at blive dyrere, selvom man får en dårligere service. Det kan jeg ikke.
Nej, det... Men...
Monopol.
Ja, det bliver måske være, at de ikke er grådige nok. Og hvis de var mere grådige, så gik de efter at få en bedre indtjening, og det kunne være, at de skulle sætte priserne ned og kvaliteten op, og,
nå ja,
og måske det vil blive mere effektiv i stedet for.
Ja. Godt. Tre gode punkter. Jeg ved det ikke.
Jeg har en vis, nu fra jeg foreslået de to andre, jeg har sådan en vis sympati for den der Aske Munk.
Godt.
Også fordi... De har gået i Weekendavisen. Jeg deler den grad også begejstring for Weekendavisen. De har gået i Weekendavisen for at have en helt sublim økonomidækning ved Frede Vestergaard. Og de har simpelthen behov for, at det kunne også være, at jeg skulle give den til Krasnik i stedet for, de har simpelthen behov for at finde en ny journalist, der ved noget om det, de skriver om. Altså Frede Vestergaard var jo økonomiens Lone Frank, der jo skriver om videnskab på helt fantastisk på Weekendavisen. Og de har simpelthen ikke fået fat i nogen, der ved noget om økonomi, for nu er det som derfor at være relativt direkte. De mangler simpelthen en god økonom som Frede, og det må de gå til at komme ud og få skaffet, fordi de skal holde niveauet
derude. Han skriver dog heldigvis ind i
sjældent gang imellem, og det er en glæde altid at læse.
Men han dukker op en gang imellem, og det hjælper ganske gevaldigt på dækningen af økonomistoppet.
Jeg er også meget pjattet med Weekendavisen, så det er godt. Vi kører med Aske Bunk. Han må simpelthen spidse blyanten og sætte sig lidt bedre ind i de her begreber. Ugens lyspunkt, det er jo altid rart, ikke? Nu stiger både endorfinerne i lokalet, og smilet bliver større og større. Og vi har to forslag. Du har den første, Carsten.
Ja, det kan gøres meget kort. Det er ældreministeren for ældreudspil. Det har vi jo den grad været rundt om.
Ja, hun har været nomineret før. Også blandt andet for nogle gange at have det mod i politik, der hedder, det er ikke mit bord. Det kommer jeg ikke til at gøre noget ved. Det ligger jo hos kommunerne.
Præcis.
Jeg elsker det. Hun er en god kandidat. Jeg har så selv foreslået Klaas Kirkeby Tejlgaard fra Radio 24/7, fordi han er en af de modige unge mennesker, der simpelthen kaster sig ind i en diskussion imod mediepopulismen Knud Brix og en trailer med møg foran en privat borger i det her land. En aktionær, som alle har haft frodende tendens til at udskamme. Helt og aldeles, synes jeg, usmageligt. Klaas, han har simpelthen kastet sig ind og gik direkte op imod Knud Brix i Godaften Show, tror jeg det hedder, eller Godaften Danmark, jeg ved ikke, det var Godaften Live, det var på TV2. Det synes jeg bare er super modigt, og han klarer sig rigtig godt. Så det var mit bud på en, som tør gå imod masserne og det nemme. Så det er mit bud. Og i og med, at Carsten er den ene, og Jesper på den anden, så Otto, du får lov til at vælge, hvem der skal have en kop.
Jamen, det er svært. Det er svært.
Det er også to gode bud.
Det er det nemlig. Skal vi...
There can only be one, Otto.
Ja, yeah, can only be one. Og jeg skal måske deklarere, at vi har jo faktisk haft Klaas ansat her som studenter med.
Det er rigtigt, ja, men det var før min tid.
Meget dygtig.
Det er før min tid, så...
Nej, som det er ikke før min tid, men...
Nej, det er før min... Ja, det er... Nå, ja, det er rigtigt.
Derfor deklarerer jeg lige, at jeg synes, vi skal give den til Klaas for at stå fast i skoene og tage de der svære debatter. Selvom ældreministeren også.
Ja, men nu, hun kunne næsten ikke komme tættere på en kop med alle de nomineringer, hun får.
Vi har aldrig givet hende en, så...
Det tror jeg, altså, jeg vil sige, hvis der var en uge, at skulle give to kopper, det ved jeg godt, der kan only be one, og så videre, men vi skal huske at give den det på et tidspunkt, så, for vi har haft nomineret hende mange gange.
Men der er jo en klog forskningschef, der har sagt, at nu skal hun også levere.
Ja.
Og kan vi ikke så have hende på listen, når hun leverer, så må hun... hvor hun tager det sidste skridt, så får den kop.
Det kan vi godt. Men jeg synes også, det er rigtig godt med at indtale Klaas.
Klaas, han får simpelthen en kop, og det kan være, vi skal give ham den Raoul, han drikker af, fordi Raoul, han har bare tilstusket sig til en ugens lyspunkt, uden at han faktisk har fået den. Det er jo ret voldsomt. Men det er fremragende, og jeg synes, at vi har haft en endnu en god bag om nyhederne med ting, der både er glemt, underbelyst eller misforstået. Og så bare lige til allersidst, inden vi slipper alle lytterne. Den 8. februar, der er der en bogevent her hos Cepos, hvor vores tidligere direktør Martin Aarup kommer. Han har skrevet en ny bog, der hedder Hvad vil det sige at være borgerlig? Et opgør med velfærdssocialismen. Jeg deltager selv. Man kan komme og købe bogen. Man kan også få den signeret. Jeg glæder mig meget til at læse den. Jeg ved, I to I har smugkigget en del, fordi jeg ved ikke, du har også, ikke, Otto?
Jo.
Ja, ja. Jeg har været inde i forhold til både og kvalitetssikre og nogle andre ting, ja. Der er mange tilmeldt allerede, så der er få pladser tilbage, så hvis man vil være med den 8. februar til en bogevent med Martin Aarup, så er det ved at trykke på knappen ind på vores hjemmeside. Tak for godt selskab, god ro og orden.
I lige måde.
Og rigtig god weekend.